Ne, ráno, Petr tady není a mě poprosil, si pro vás něco připravil. Co jsem připravil? Nazval jsem to tak pohádkově, o rytířích. Tak aspoň máte čím špekulovat, o čem to bude. Já přečtu úvodní text. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechny lice k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřistávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedla a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Samozřejmě to všichni známe, možná i na paměť. My se k tomu textu zase zpátky vrátíme, teď k těm rytířům, tady tajemným. V mnoha starých příbězích, asi ne úplně v naší kultuře, ale v jiných ano, se objevují tři rytíři. Červený, bílý a černý. Já nevím, jestli znáte nějakou českou pohádku, ve které by byly tyhle barvy rytířů. Já jsem si nemohl na žádnou vzpomenout, ale třeba někdo znáte. Rytíř je v těch pohádkách metaforou individuálního člověka, jak je zřejmé z toho, že se vždycky snaží najít nějakou etickou cestu v nějakém dlouhém a obtížném putování. Červený rytíř, bílý rytíř a černý rytíř se vždy vyskytují ve stejném pořadí barev, protože se jedná o různé vývojové stupně, možná bychom mohli říct, nějakého morálního uvažování člověka. Můžete si sami říct, kdo asi bude červený rytíř. A už jenom bude barvy, asi zjistíte, že červený rytíř je takový rozhněvaný mladý muž, mladý člověk, takový teenager, který pociťuje, že se ho poprvé dotýká ta nespravedlnost, někdy špatnost světa, ale už není tím zasněným dítětem. A nelíbí se mu to, jak ten svět vypadá. Jsou zatím určitě i hormony, stejně tak i jako náš smysl pro to, co je správné a co je špatné. A obě tyto dvě věci hrají stejnou roli. A ten červený rytíř je takový rozlobený, takový revolucionář. Že jo? A není to špatná doba, je to taková průlom z toho dětství do dospělosti. Ale postrádá směr. Ten červený rytíř je spíš o tom, proti čemu je, a není moc o tom, pro co je. Potom, co v životě postupně usazujeme, nacházíme nějaké své místo ve světě a stáváme se více těmi bílými rytíři. Učíme se pravidla, zaměřujeme se na věci, studium, kariéru, něco vytváříme, něco děláme. Stáváme se víc tím, co společnost v člověku chce. A v té fázi bílého rytíře se stáváme takovými bezpečnými, organizovanými, cílevědomými a tak trochu nudnými. Podle psychologa Steva Bidulfa jsou všechny tyto fáze nezbytné. Nelze je nějak přeskočit. Je důležité užít si tu červenou fázi a potom postupně zbělat. a posunout se někam dál. Jak na nás postupně ten život pracuje a ovlivňuje nás, tak tak trošku rozežírá naše ego. A my se postupně z té bílé barvy začínáme dostávat do barvy černé. Ono, ten černý rytíř, já nevím, jak vy, já když si představím černého rytíře, tak to je jasný zloduch. Ale také to tady není míněno, prostě v těch kulturách používají černou barvu, ne také negativně. Za chvilku pochopíte, jak oni vnímají toho černého rytíře. Černá barva je pro ně hluboká, odpouštějící, jemná a moudrá. Černý rytíř ví, co je co, vyzná se ve světě. Abych to ilustroval, tak přečtu příběh, který četl jsem, že se opravdu stal, tak snad jo. Během občanské války v Americe, čili druhá polovina 19. století, se stalo, že jeden voják byl vyslán na dlouhou cestu vlakem, ale ten vlak byl tak plný, že nemohl sedět, celou dobu stál. Byl hrozně vyčerpaný, pak přijel do své posádky a dostal za úkol jít na hlídku, na stráž. Na stráži usnul. A za to byla smrt. Prostě to byl trest z usnutí. Jeho matka se to dozvěděla a jakým způsobem se jí podařilo dostat k Abrahamovi Lincolnovi, tehdy prezidentu Spojených států. A začala ho hrozně prosit, aby toho jejího syna zabili. A jsou zaznamenána ta Lincolnova slova, který řekl, no, myslím, že zastřelit by mu ho moc nepomohlo. Požádal o papír, o tušku a na místě podepsal milost toho malého vojáka. Můžeme spekulovat, co by udělal červený rytíř. Červený rytíř by asi zakřičel okamžitě tu ženskou, ode mě dostanete pryč. Bílej rytíř by možná tu paní vystachtila a řekl by, no, já rozumím, ale pravidla jsou pravidla. Lincoln byl zřejmě ve fázi černého rytíře, který dokázal projevit možná i smysl pro humor, ale hlavně ten soucit. Pokud se zamyslíme nad tím kamenováním té cizoložnice, tak si to možná můžeme představit jako setkání několika červených rytířů, co tam někdy byli, kteří se energicky dožadovali přece spravedlivého trestu, byli rozehněvaní na tou špatností té ženy. Pak tam asi bylo spoustu bílých rytířů, kteří se snažili dodržet zákon. Přece to zákon jasně říká. Ten zákon mě přikazoval házet kameny. No a pak tam byl ten černý rytíř v podobě Krista, který celou tu situaci otočil na 180 stupňů a způsobil její nečekané zakončení. Ježíš prostě je žádal, aby ten, kdo je bez viny, první hodil kamenem. Takže tím všechny donutil podívat se sobě do svědomí a všichni tam viděli něco, co se jim nelíbilo. A už pak neměli sílu udělat to, co původně chtěli. Je pozoruhodné, že jako první odcházeli starší. Ne ti mladí, červení, rozuřeli rytíři, ale ty bílí. Možná proto, že už měli trošku nešlápnuto k tomu stát se těmi černými. Možná, že i proto, že si uvědomili, že oni v toho v životě taky už něco natropili a tak byli blíž k té fázi černého rytíře. Ale každopádně si myslím, že to od těch starších byl velký výkon, protože zcela vědomě nedodrželi Mojžíšův zákon. Zcela vědomě ho porušili, protože zákon jim to přikazoval. A oni ho nedodrželi. Prostě proto, že neměli sílu té ženě udělat to, co někteří z nich by chtěli utáčet. pokud zůstaneme na té úrovni pohádky, tak Krista můžeme vidět jako takového velmistra černých rytířů. A to především proto, že i když sám měl svědomí čisté, tak tohle čistý svědomí ho nevedlo k píše. Dokázal vidět zřejmě do svědomí druhých, ale nevyvyšoval se nad ně. Jen je upozorňoval na fakt, že vykonání spravedlnosti podle zákona není vždycky tou nejlepší cestou. Tak, asi bychom všichni chtěli být černými rytíři, kteří nejsou takový bouřliváci jako ty červení, nejsou tak nudní jako ty bílí, ale mají to nejlepší. Ale jak se stát černým rytířem? Ta změna asi nelze úplně urychlit, předpokládá životní moudrost, zkušenost a uvědomění si vlastních chyb. Vždyť jak můžeme odsoudit druhého, když jsme sami vinni. To je ten důvod, proč uznávání vlastních chyb, my to můžeme říct pokání, je tak strašně důležitý. Jiný významný psycholog, to byla švýcarská Karel Gustav Jung, je zase začátek 20. století, měl takový zvláštní postoj k věce, které se nepodaří. Když mu přišel přítel a řekl mu, právě jsem byl povýšen, tak Jung měl ve zvyku říct, to je mi líto, ale pokud budeme držet pohromadě, tak to snad zvládneme. Pokud naopak přišel přítel v depresi, zahambený, tak mu řekl, a řekl mu, právě mě vyhodili z práce, tak Jung mu na to řekl, tak dáme si lahv vína, to je skvělá zpráva, z toho bude něco dobrého. No, nevím, jestli je to nejlepší způsob reakce, ale rozumím tomu, že asi tomu taky rozumím. Že je to cesta tomu pryč od píchy, blíž k lidem. I v našich životech se nám občas něco nepovede. Skoro bych řekl, že i když se budeme snažit sebe víc, tak někdy prostě selžeme. Tak to prostě je. Buď proto, že něco nevíme, nebo něco neumíme, nebo něčemu nerozumíme, nebo prostě proto, že v nás občas vyhraje to, co by vyhrát nemělo. V prvním listu Janovi je krásný verš, tam je napsáno, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. V práci jsem měl jednoho kolegu, že teďka nepracuje, nebyl věřící, ale občas jsme se o víře bavili a jemu se na křesťanství nelíbilo, že pořád člověka usvědčuje z nějaké viny, že pořád jsme něčím viní. Pořád prostě se to jakoby hnípáme. Přišlo mu to hrozně depresivní a možná i nespravedlivé. Chápu, že asi to je nesmysl také v tom žít, ale kromě viny přeci křesťanství nabízí především odpuštění. To není jako, že to je jenom těch špatných věcech. Není to o depresi, je to o čelení faktu, že jsme se prostě dopustili něco špatného a o cestě odpuštění. A na konci je úleva a radost. Jak vlastně tady to k tomu dochází, k tomu odpuštění, tak my samozřejmě můžeme vyznat, to je taková, taková ta křesťanská terminologie, vyznat hříchy, jako bychom už neuměli používat normální jazyk, že už je zacyklen v těch větách, prostě jednoduše řekneme, že jsme udělali něco špatně a že je nám to líto. Řekneme to Pánu Bohu, nebo tomu člověku, nebo oběma, to je jedno. V různých církvích se k tomu přistupuje různě, po té institucionální úrovni. Všichni víme, co je to zpovědnice, takže tam nikdo z nás nebyl, ale to je celkem jedno, tak k tomu přistupují třeba katolické církvy, kde věřící člověk může vyznat, už zase jsem se o terminologii, co udělal špatně, a dojít nějakého toho odpuštění. My to máme třeba před večeří páně, my sami za sebe vlastně přiznáváme Pánu Bohu, tohle jsem pokazil. A možná, že někteří z vás mohou tyto věci říkat nějakým jiným věřícím. To je v pořádku, každý to má jiný. Ale asi je jedno, jak k tomu dochází, ale je dobře, že se to děje. Mně se hrozně líbí text na titulní straně naší vinice. Původně se mě nelíbil, protože jsem byl červený rytíř. Teď už se snad ze mě vyvíjí něco z bílého, černého ani náhodou. Tam je napsáno, že cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Čisté srdce, dobré svědomí a upřímná víra. To jsou nádherné cíle, kterých ale nedosáhneme pýchou na svou bezchybnost, na svým pokorným uznáním vlastní nedokonalosti a radostným přijetím odpuštění. Všem na konci kázání jsou krátká. Kdybychom se zase vrátili zpět k původnímu textu, ne cizoložnice, tak to, že lidé odešli a nic neudělali, je možná prvním krokem k odpuštění. Nejen té ženy, ale možná i jejich samotných těch vin. Protože si uvědomili prostě svou vinu. Tím, že odešli, to přiznali. Ježíš nekřičí nikomu, nikomu nic nevyčítá, i když všechno. Přichází za tou cizoložnicí. Mně se líbí, jak se jí ptá vlastně na úplně zbytečnou otázku. On se jí ptá, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Samozřejmě, že se jí na to neptal. Všichni věděli. Ale on jí chtěl pomoct, aby si uvědomila, že není odsouzený. Já se řekl, uvědom si to. Nikdo tady není. Že dav je pryč. Ona odpověděla, nikdo, pane. A možná, že to, že to vyřkla, i to jí možná pomohlo v té mysli, aby si uvědomila tu realitu, že není odsouzená. A Ježíš, Boží syn, je říká tu poslední větu, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Že zákon byl úplně překročen tou milostí a tím svědomím prostě, a tou pokorou. A ona zase mohla jít dál. A možná, že to byla úleva i pro ty lidi, kteří tam koukali, že taky se to třeba netěšili, že ale zákon je zákon. Ježíš prostě ukazoval jinou cestu. Možná, že se všichni poposunuli někam dál na té své vývojové trase k jinému stupni rytíře. A to může i my. To můžeme i my. Když něco uděláme špatně, tak bychom to měli Pánu Bohu přiznat. A snažit se toho v budoucnu vyvarovat. Bůh nám odpustí. A my můžeme jít s čistým svědomím dál. A až potkáme někoho, kterému něco nevyšlo, nebo dělá něco, co nám je nepříjemné, nebo já nevím, cokoliv, tak už asi nebudeme tak rychlí v souzení, ale budeme mít mnohem blíž té trpělivosti a pochopení. Protože se sami uvědomíme, že jsme tak někdy jedno. Tak to byla taková krátká pohádka o rytířích. Děkuju za pozornost. Přeju vám, abychom se nejdříve se stali těmi černými rytíři. Tak děkuju za pozornost.